så gir jo lagt seg en mail, så gjør
det. Ja, da kan godt hende noe gjerne. Ja, ta en stikk gjennom kontoret, og så send en mail, og så fikser jeg det opp til det.
Thank you.
Da klokka blitt kvart over fire, så da får vi vandre trøstig videre I vår pensumgjennomgang. Så vi driver jo med fysikk her da. For den som eventuelt har måttet gått feil, så det fysikk og kjemi vi snakker om. Fysikkdelen, så lenge jeg står her I hvert fall. Og det hele det, hele fysikkdelen det dreier seg om klassisk mekanikk, som vi vet nå veldig godt. Og vi prøver å gå igjennom fra A til Å, det viktigste av det som ligger til grunn da, for det som av teknologi og ingeniør. Fag som dere representanter for et stort spektra. Det maskin og bygg og data og elektro, så det en brei ingeniørportefølje som vi har der. Men det her klassisk mekanikk, bevegelseslære, krefter, arbeid, energi, forskjellige energikonsepter som vi skal gå videre innom I dag. Alt det her det ligger på en måte implicit I egentlig alt det som dere kommer til å komme bort I av teknologirettet problematikk i arbeidshverdagen deres fremover på en eller annen måte, enten eksplisitt eller implisitt så ligger det. Så det, derfor driver vi med og bruker tid på å jobbe med der, og derfor det her en del av basisdelen av ingeniørutdanningen. Så vi godt I gang, vært innom Newtons lover, bevegelseslære. Vi har introdusert konsepter som arbeid, som der du ser ikke bare på hva krefter men hva skjer når krefter virker på et legeme mens det beveger seg. Og da har du med en gang begynt å røre på det som har med overføring eller tilføring av energi til et legeme ved hjelp av krefter. For krefter altså vekselvirkning mellom legemer som I bunn og grunn går på overføring av hastighet, overføring av energi på en eller annen måte. Så det er det som, altså mekanisk arbeid, definisjonen av arbeid ligger, altså det overgangen mellom et rent sånn kraftvurdering og det som har med en energibetraktning da, på av mekanikk. Og vi kommer til å switche litt mellom begge deler. Men arbeid, det så vi på forrige uke, definerte det. Så på beregninger av arbeid, vi så på relasjon mellom arbeid og kinetisk energi. Og utredninger av arbeid I enkle sammenhenger, rett linje av bevegelse og konstante krefter, og helt frem til mest generelle, som varierende krefter og langs en eller annen helt generell kurve. Og vi hadde et rene eksempel. Vi hadde så på flere, men et av dem var jo faktisk en krumlinje av bevegelse. Det vi regnet på et arbeid langs deler av en sirkelbevegelse I tyngdefeltet. Og da så vi jo faktisk at det arbeidet, den utredningen av arbeidet langs den her sirkelsektoren, delen av sirkelen, endte opp med å bli noe som var ganske enkelt relatert til høydeforskjellen. Mellom startposisjon og sluttposisjon. Mg ganger delta H fant vi ut at det ble, mer eller mindre. Og det skal vi gå videre på I dag, og jeg sa jo at det ikke tilfeldig at det blir sånn. Og vi skal se at I noen sånne tilfeller, der det visse typer krefter som virker, så kan vi forenkle beregninger av arbeid, og putte bak sånne beregninger inn I det som vi kaller for potensiell energi. Så det er tema for denne uka her. Potensiell energi, og når vi har introdusert det, så skal vi se at vi skal komme frem til noen helt sentrale bevaringslover for energi. Så derfor det hovedoverskriften for denne uka her. Potensiell energi og bevaring av energi. Hvis det noen veldig språkbevisste her, så vil dere helt sikkert registrere at det sier delvis energi og delvis energi, og jeg har ikke noe sånn bevisst forhold til om det heter det ene eller det andre. Så dere vil om det noen som lar seg irritere av sånt, så vær forberedt. Dere kommer til å irritere det over at jeg inkonsekvent. Så jeg sier begge deler. Jeg har ikke noen formening om, noe, om det noe som mer riktig enn det andre. Det viktigste at en skjønner, at jeg klarer å kommunisere hva det egentlig for noe. Det vanskeligere. Ok. Jeg skal prøve å illustrere det med potensiell energi ved å ganske enkelt se på en sånn idealisert bevegelse i tyngdefeltet. Helt skjematisk. Vi kan bare tenke oss at vi har en person som skal bevege seg bare langs, han står på ski, nedover en bakke, tenker vi oss. Så starter personen der, og så skal han ende opp ned på her. Så skal vi nå se på en tenkt bevegelse langs to forskjellige kurver. Og den ene kurva, det en, kan si en eller annen bakke, liksom generell bakkestruktur nedover, som ikke har noen bestemt form, eller kan ha en vilkårlig form. Så, ja, tenker vi oss her. Har vi en kar her, eller en dame. Litt sånn fyrstykk preget I figuren. Så ser vi at fra punktet 1, som startpunktet her, til punktet 2, så tenker vi oss at den veien som langs bakkenivået der, den kaller vi for veien, kaller vi for A, en trasé, en konkret kurve trasé nedover der. Men det finns jo også andre måter å bevege seg der. Vi kunne jo tenkt oss at det gikk an å bevege seg, si at samme person da, og bevege seg rett og sånn. Rett og rett. Sånn cirka. Her. Og sånn, rett utover. Der, og så nedover den veien der. Rett bort og rett ned. Det kan vi kalle for vei B. Så skal vi spesifisere litt hvor høy de her punktene ligger. Så vi kaller de her rett og slett bare for Y1 og Y2 langs en vertikal akse. De kjenner de koordinatene, kjenner hvor høyt startpunktet og sluttpunktet Så det kan vi illustrere sånn. Så vi legger inn en Y-akse vertikalt, og så tenker vi oss at den Y-koordinaten til sluttpunktet kaller jeg for Y2, og så kaller jeg Y-koordinaten til startpunktet for Y1. Og det vi skal bare se på nå, det hva slags arbeid gjør tyngdekraften under bevegelsen mellom punkt 1 og punkt 2. Og vi så, som jeg sa sist, så regnet vi ut at for en konkret bevegelse langs en sirkelsektor, så ble arbeidet bare lik massen ganger tyngdeakselerasjon G ganger høydeforskjellen. Og det blir det også hvis du beveger deg langs en rett linje. Da det ganske enkelt å vise det. For arbeid kraft ganger vei, hvis kraften konstant. Så hvis du beveger deg eksakt langs samme retning som tyngdekraften virker, ja, da blir arbeidet bare tyngdekraften ganger strekningen, som da høydeforskjell, mg ganger delta h. Så det, når du bare beveger deg rett nedover, så det ganske enkelt å regne ut. Og da går det an å overbevise om at arbeidet som tyngden gjør langs den veien B der, gitt at den der rugglestreken øverst der faktisk skal tenkes å være helt horisontal. Det det som meningen. Hvis den helt horisontal, så vil tyngdekraften stå vinkelrett på traséen langs den horisontale delen av bevegelsen. Og da gjør ikke tyngden noe arbeid I det hele tatt. Fordi at en kraft som står vinkelrett på forflytningen gjør ikke noe arbeid. Så lenge du beveger deg horisontalt, så gjør ikke tyngden noe arbeid, men den vil gjøre arbeid under den vertikale delen av trasé B. Og da den traséen peker deg I samme retning som kraften, og da blir arbeid lik M ganger G ganger Y1 minus Y2. Så det kan vi nesten regne ut I huet, altså. Mg ganger Y1 minus Y2, det blir tyngdekraftens arbeid langs vei B. Og da spørsmålet, ja, hva blir arbeidet da langs vei A? Det mulig å regne ut I det hele tatt? Når du bare har en eller annen helt generell form. Det som da viser seg helt generelt at for tyngdekraften, så får den den type kraft. Så uansett hva slags form traséen A har mellom punkt 1 og punkt 2, så vil arbeidet som tyngden gjør bli eksakt det samme. Om lik mg ganger bare høydeforskjellen y1 minus y2. Det et veldig sånn, kan si en veldig en litt dyp egenskap av matematikken i tyngdefeltet. Altså hvis du begynner å regne på sånne ting, det her kalles for vektorfelter, matematikk for vektorfelter. Hvis du, begynner, hvis du går djupt ned i det, så går det å bevise at sånn det. Og det veldig flott, og det er egentlig utrolig praktisk for oss. Fordi at det forenkler beregninger av arbeid som gjøres av tyngdekraften betydelig. Fordi at vi egentlig trenger du ikke da å regne på arbeidet langs en eller annen generell vei, som tyngdekraften gjør, vel å merke. Andre krefter kan oppføre seg annerledes, men for tyngdekraftens del så blir arbeidet rett og slett lik mg ganger høydeforskjellen, uansett hvilken trasé du følger. Og det og sånn det. Jeg skal ikke gjennomføre noe bevis for det er en matematikk som ikke vi som ikke del av pensum men det er en realitet. Så vi må i hvert fall skrive opp det da, for det helt sant, og det et essensielt resultat. Det viktig å vite om det. Det fryktelig viktig å skjønne og vite om, selv om vi ikke trenger å bevise det. Så arbeid som gjort av tyngdekraften. Det altså rett og slett lik mg ganger y1 minus y2. Og det ut fra arbeid- og energiteoremet, så vet vi at det da lik, så lenge det bare tyngden som gjør arbeid. Altså hvis vi ser bort fra friksjon, så arbeidet som tyngden gjør også lik totalarbeidet langs under bevegelsen. Og da det sånn at da sier arbeid- og energiteoremet at det totalarbeidet lik endring av kinetisk energi. Altså lik sluttkinetisk energi minus startkinetisk energi. Så da vil vi bare notere oss det her ekstremt viktige resultatet, for det fryktelig viktig. Så størrelsen på arbeidet uavhengig av hvordan personen kommer seg mellom de to punktene. Så. Størrelsen på arbeidet uavhengig av hvordan personen kommer seg fra posisjon 1 til posisjon 2. Det kun avhengig av posisjonene til punktene 1 og 2. Altså det ikke avhengig av veien, bare start- og sluttposisjonen. Så i mine notater som ligger ute da, så har jeg slengt på en del utropstegn, og det kan jeg gjøre her også. For det utrolig viktig. Ekstremt viktig resultat. Så kun avhengig av start- og sluttposisjonen, og for tyngdefeltets del, så det heller ikke den horisontale posisjonen som betyr noe. Det kun høyden, altså kun y, eller den vertikale posisjonen som betyr noe. Det har ingenting å si heller om du beveger det horisontalt. Når det gjelder tyngdens arbeid, da. Det arbeid som tyngdekraften gjør. Så i sånne situasjoner, der det som i tyngdefeltet, da, der arbeidet kun avhengig av slutt- og startposisjonen, så sier vi at vi kan bake arbeidet som tyngden gjør, eller arbeidet som tyngden kan gjøre mellom to punkter, det baker vi inn i noe vi kaller for potensiell energi.
som kun som en størrelse som kun avhengig av posisjon. Så vi definerer potensiell energi til å være den evnen eller potensialet som tyngdekraften har til å gjøre arbeid mellom to punkter. Det vil si at hvis da vi får en bevegelse mellom to punkter i tyngdefeltet, så kan vi si at tyngdekraften gjør et arbeid som lik forskjellen i potensiell energi. Altså det per definisjon, så da den uttrykket for potensiell energi nett relatert til arbeidet som tyngden gjør. Så dermed så definerer vi potensiell energi da. Potensiell energi i tyngdefeltet til å være en størrelse som vi kaller for U. Så potensiell energi, vanlig symbol for det U. Det finnes andre også som brukes, men U i hvert fall et av de mest vanlige. Så det rett og slett da bare M ganger G ganger en Y-koordinat, altså en høydekoordinat Y. Du kan kalle den for H hvis du vil. Altså, kjært barn har mange navn, så akkurat hva du kaller den ikke så innmari farlig. Bare du vet hva du vet hva det for noe. Så Y her er en vertikal koordinat i tyngdefeltet. Så det her blir altså da definert til å være tyngdefeltets evne eller potensial til å utføre et arbeid. Så det her uttrykker tyngdefeltets evne eller potensiale til å utføre arbeid. Men forutsetter altså at du har gjort beregningen av det arbeidet, altså det forutsetter at du vet at det kraftfeltet her har den egenskapen, og så at du rett og slett har regnet ut det arbeidet at du har gjort den beregningen, at noen har gjort den beregningen, for det ikke bare, du kan ikke bare velge den funksjonen der da, du kan ikke bare dra den ut av en hatt, den er mg ganger y for tyngdefeltet, og det har med at tyngdefeltet er et konstant kraftfelt som peker rett nedover. Hadde det feltet sett annerledes ut, så hadde det blitt et annet uttrykk for potensiell energi. Hvis feltet da hadde hatt den egenskapen. Så det er spesifikt for hver enkelt type sånn kraft som har den egenskapen. Så det er jo gitt. Altså noen må ha regnet ut det. Men når du har gjort det en gang, så trenger du sånn sett ikke å gjøre det flere ganger. Da vet du det, at det er uttrykket for potensiell energi i tyngdefeltet. Når vi har gjort det, så skal vi se at hvis vi da bruker arbeid i energiteoremet, så skal vi utlede den første bevaringsloven for energi som vi presenterer i det faget her. Det blir flere, men det her blir også første bevaringslov. Den skal vi utlede på neste side. Den utledningen ikke lang og komplisert. Den veldig naturlig. Men la oss sette opp arbeid i energiteoremet og på en måte introdusere potensiell energi i det uttrykket. Det skal vi straks se på her. Så vi kan da helt som en naturlig konsekvens si at arbeidet som tyngden gjør mellom de to punktene 1 og 2, det er mg ganger y1 minus Y2. Det har vi sett, eller det vet vi ut fra arbeid i energiteoremet, det er endring i kinetisk energi. Altså sluttkinetisk energi minus startkinetisk energi. Og så har vi sett at nå har jeg definert potensiell energi til å være den her MGY-størrelsen. Så jeg kan jo skrive venstre side her som potensiell energi i startsituasjonen minus potensiell energi i sluttsituasjonen. og det må fremdeles være lik kinetisk energi I slutposisjon minus kinetisk energi I startposisjon. Og så kan jeg samle det med enere på en side og toere på en annen på andre side. Så da trekker fra K1 på begge sider og plusser på U2 på begge sider. En litt sånn kjapp manipulasjon av uttrykket her. Så ender vi opp med at U1 pluss K1 lik U2 pluss K2. Så summen av kinetisk og potensiell energi I situasjon 1 det samme som summen av kinetisk og potensiell energi I sluttsituasjonen. Og det heller ikke tilfeldig. Og da, altså den, summen av de to energitypene den samme I punkt 1 og 2. Nå har jeg ikke sagt noen ting som noe spesielt om hva Y1 og Y2 må være. Det to generelle høyder I tyngdefeltet. Så det vil jo si at I og med at det ikke har spesifisert det, så må jo det her gjelde for alle mulige punkter imellom punkt 1 og 2. Da. At hvis jeg hadde laget et punkt som jeg kalte for 1,5 midt imellom, så må jo summen av kinetisk og potensiell energi være lik den samme I det punktet. Som det I start, og som det I slutt. Og derfor, nettopp på grunn av den egenskapen her, at den summen den samme, så kaller jeg det noe spesielt. Og den summen av kinetisk og potensiell energi, det kaller jeg for total mekanisk energi. Så det definerer jeg til å være summen av de to energitypene her. Og den kaller jeg for E. Nytt symbol E. Så mekanisk, total mekanisk energi rett og slett bare per definisjon kinetisk pluss potensiell energi for et legeme på et eller annet, altså på et vilkårlig tidspunkt. Så du har en legeme som beveger seg, og du kan ta et snapshot og se på Java. Nå det gått 3,42 sekunder. Hva kinetisk energi, og hva potensiell energi nå? Og hvis bare tyngden gjør arbeid på legemet, så det sånn at hvis du ser etter 3,64 sekunder, ja vel, energi, altså total mekanisk energi, kinetisk pluss potensiell, den den samme. Etter 5 sekunder den samme. Etter 7 sekunder den samme. Etter 8,93 sekunder den samme. Og så videre, og så videre. Så total mekanisk energi det vi kaller for en bevart størrelse. Det den totale mekaniske energien som et legeme har på et visst tidspunkt, så lenge bare tyngden gjør arbeid I den videre bevegelsen, så er mekanisk energi den samme hele veien. Den altså en bevart størrelse. Og det her kalles da for en bevaringslov. Det bevaringsloven for mekanisk energi. Så det summeres jo bare I det tilfellet her opp at E1, mekanisk energi I situasjon 1, den samme som mekanisk energi I situasjon 2. Og da blir det gjeldende helt generelt. Og det her et fryktelig viktig og fryktelig sentralt resultat, så det må vi bare skrive opp litt I klartekst også. Det gjør vi på neste side. Så total mekanisk energi bevart når tyngden alene utfører arbeid. Så energi kan da de kan altså veksle mellom de formene potensiell og kinetisk energi. Fysikk, altså det ikke kinetisk og potentiell energi som hver for seg bevart I størrelse, det kan det ikke være. For det potentiell energi endrer seg jo når noe beveger seg I tyngdefeltet og endrer høyde. Det vil jo måtte gjøre. Men det vi da vet, ut fra det teoremet her, at summen av de to den samme hele tiden. Så det vil si at hvis potentiell energi øker, så må kinetisk energi minke, og motsatt. Øker kinetisk energi, så må potentiell energi minke. Og det sånn sett noe en vet, eller går en overbevise om at det henger på greip. Da tenker seg at når noe faller I tyngdefeltet, så vil jo øke hastigheten så lenge det faller nedover, opplagt. Og det konsistent med at da minker jo høyden hele tiden, så potensiell energi blir mindre og mindre. Men det gjenvinnes da I kinetisk energi. Så energi kan altså veksle mellom de to formene. Så tapper du potensiell energi, så vinner du kinetisk energi og motsatt. Så energi kan altså veksle mellom de to formene og kontinuerlig gå fra den ene formen over til den andre. Men summen av de to den samme. Og det essensen I bevaringsloven for mekanisk energi. Så, då har jeg oppsummert, energi kan veksle mellom de to formene, potensiell og kinetisk energi, men summen alltid den samme. Og det her, igjen da, som det meste av de her lovene og reglene, teoremene som vi innom I faget her, så har det liksom to aspekter hengende ved seg. Det ene at det her et sånn konseptuelt, så det noe du må skjønne. Altså det er et konsept, bevaring av energi et konsept, viktig fysisk konsept, som ligger til grunn for alt det som vi observerer rundt oss. Så konseptet viktig. Det viktig å forstå hva energi kinetisk potensiell energi, altså få en følelse av konseptene. Så det et poeng, stor egenverdi I seg selv det. Det en viktig del av kunnskapen som dere skal sitte igjen med etter å ha gått gjennom et fag som det her. Det andre at det også et verktøy. Det gir oss et matematisk verktøy. Vi ser her, sånn som på russier, når det står et likhetstegn, der E1 lik E2, står det et likhetstegn, så har du en ligning. En lov veldig, veldig ofte en ligning. Og en ligning for å gjenta meg selv til det kjedsommelig, det altså ikke et problem, det en mulighet. En ligning gir oss et nytt verktøy I verktøykassa. For det noe vi kan bruke for å løse et problem. Så det her er noe vi også kan virkelig bruke da, I konkrete beregningssituasjoner. Så det den andre. Så det liksom konseptet på EC som viktig å skjønne. Og så det også viktig å ha ferdigheten nok til å kunne bruke det I praksis. Altså kunne regne på ting. Bruke det til å gjøre en del beregninger enklere kanskje enn det ville vært hvis vi skulle bare sett på krefter og akselerasjon og hastighet og så videre. For det kan forenkle en del beregninger som ville vært fryktelig vanskelig å gjort ellers, hvis vi ikke visste om det her. Så konseptet og verktøy, det går liksom hånd I hånd. Det ene er ikke noe bedre enn det andre. Altså det er viktig å ha begge deler. Forstå konseptet og kunne bruke det som et verktøy I samme slengen. Hvis du ikke skjønner konseptet, så klarer du ikke å bruke det heller. Så det... I hvert fall så det stor risiko for å bruke det feil, hvis den ikke har skjønt hva det egentlig sier for noe. Så la oss bare se på et helt konkret rene eksempel på akkurat en sånn bevegelse langs en skibakke, for å se hvordan vi kan bruke det. Det bare første enkelt eksempel. Så vi har en person som maker på ski ned en bakke som nå antas å være uten friksjon, da. Så her har vi en type bakke, noe alla, en form noe lignende som vi så, det vi så på I sted. Så her, her står den nedover. Og så starter den da på et punkt på toppen her. Så skal jeg da prøve å illustrere eller å kvantisere høydeforskjellen ved hjelp av en ny koordinat. Så her har vi y, så har vi da et punkt med høyde y1, startpunkt, og så et sluttpunkt med høyde y2. Og det sier jeg bare, kaller jeg for null. Og det har jeg, sånt, det et annet poeng med de her y-koordinatene. Det helt, altså du må selvfølgelig, når du har en y-akse, altså en høydeakse, så må du sette et nullpunkt da. Og det må vi jo. Men bare vite at det sånn sett helt uten betydning hva som nullpunktet for høyde. Det har ikke noe å si hva det for noe. Fordi det kun høydeforskjeller, altså det kun forskjeller I potensiell energi som inngår I de her beregningene våre, alltid. Så det kun forskjeller I høyde som har noe betydning. Og de forskjellene I høyde jo nøyaktig den samme, uansett hva du sier nullpunktet, hva som definerer null for y-aksen, for høydeaksen. Så igjen da, det bare velger du på en måte det, som gjør at det blir enklest mulig å gjøre beregninger. Der. Og det sånn som situasjonen da, så det naturlig å kalle en av punktene for null. Altså, du kunne tatt nullpunkt I midt imellom, men det midt mellom y1 og y2, eller et eller annet sted imellom, men det like gjerne kan du velge en ene for null. Og veldig ofte velger du nederst, så du får positive y-verdier å regne med I stedet for negative. Men det heller ikke noe, det ikke noe saliggjørende I det, altså. Men si nå at hvis nederste punkt null, så ser vi at øverste punkt 20 meter høyere. Og så skal vi etterpå så skal vi ha bruk for hva massen til personen vi sier at 80 kilo. Så det vi skal bare prøve å svare på to relativt greie spørsmål. Det ene hva hastigheten I bunnen av bakken? Når starthastigheten null, så vi at den starter på toppen med null hastighet og begynner å skli nedover, hva hastigheten I bunnen, hvis det ikke virker I friksjon? Hastigheten lik null. Og hvor stort arbeid har tyngden gjort? Og da skal vi I situasjonen her skal vi bruke bevaringsloven for mekanisk energi til å svare på de spørsmålene her. Så vi skal nå sette opp, altså bare sette opp bevaring av mekanisk energi. Hvis vi antar friksjonsfrihet, så det bare så det bare tyngden som gjør arbeid, fordi at normalkraften den står jo alltid vinkelrett på bevegelsen, så den gjør aldri noe arbeid. Altså kontaktkraften med underlaget som gjør at personen holder seg langs underlaget og ikke bare dette rett ned, den gjør ikke noe arbeid. Så det må være en eventuell friksjon til sted for at det skal gjøres et arbeid fra, skal si, fra underlaget. Men nå har jeg sett at den, nå antar vi null friksjon, så nå det kun tyngden som gjør arbeid, og da mekanisk energi bevart. Da vet vi det. Så la oss bare sette opp det. For hva slags konsekvenser kan vi utlede av det? Da skal vi se at det umiddelbart gir oss en måte å regne ut der på. Så vi sier bare da at mekanisk energi I startsituasjonen total lik total mekanisk energi I sluttsituasjonen. Og det vil da si at potensiell pluss kinetisk energi I startsituasjonen det lik potensiell plus kinetisk energi i slutsituationen. Alltså U1 plus K1 sum I startsituationen är lik sum av U och K I slutsituationen. Och potentiell energi I startsituationen, jo den är ju då M gånger G gånger höjden Y1 som jag sagt är 20 meter, men jag sätter inte in det riktigt ända. Jag bara behåller Y1. Det är potentiell energi I startsituationen. Och så har jag sagt att när personen är I ro när den börjar så kinetisk energi som är en halv MVA är då lik 0 för hastigheten är 0. Och det ska vara potentiell energi I slutsituationen som är M gånger G gånger Y2 som jag sagt är 0. Det jag sagt är det är nullpunkt för potentiell energi är nere på där. Och så är det då må jag plus på kinetisk energi som är då en halv gånger massen gånger då den okända hastigheten V2 uppe I den. Alltså V2 är då hastigheten I situation 2 nederst I backen. Och då ja, den nulledet här är noll så jag bara kryssar över det här bara för att det står noll men bara kryssar över för att tydliggöra det. Så det som står igen då är MGY på vänster sida och en halv MV2 I an på höger sida. Och då är det bara V2 här som är okänt. Så ser vi ju att det här är oavhängigt av massen för att massen den dyker upp på bägge sidor så vi kan dela på M på bägge sidor och förkorta så den försvinner då. Detta uttryck här. Så det här, hvis vi da bare isolerer eller flytter over V, altså leder med V2 på andre siden, så står det at en halv V2 I an lik G ganger Y1. Og det her, hvis vi løser det for V2, så får vi at V2 blir 2 ganger G ganger Y1 så ett kvadratrottegn. Så då och då kan vi sätta in det konkreta talet här och det blir 2 och g som är cirka 9,8 meter per sekund I an. Och så var y1 specificerat till att vara 20 meter. Och så är det kvadratrott av hela det uttrycket igen. Hvis du regner ut det här så får du något som är cirka 20 meter per sekund. Så hvis man skulle brukt arbeid energiteoremet direkte og regne ut arbeid så måtte det jo det kan jo blitt uendelig komplisert da hvis den der bakkestrukturen var irregulær og gør så utregningen av det arbeidet ikke sikkert hadde vært enkel å gjøre I det hele tatt men når vi vet at tyngdefeltet har den egenskapen det har, at vi kan definere potensiell energi og alle bak alle mulige sånne arbeid som tyngden gjør inn I de eller inn I uttrykket for potensiell energi, så blir det her egentlig veldig enkelt å regne ut da. Og da kan vi også, rett og slett, når vi da har regnet ut her, så det også veldig enkelt å finne det faktiske arbeidet som tyngden gjør. Som jeg også stilte spørsmål nummer 2 der. For da vet vi at I tyngdefeltet så arbeidet som tyngden gjør, det forskjellen I potensiell energi, altså mg ganger y1 minus y2. Jeg trenger sånn sett ikke å regne, jeg trenger ikke å ha regnet ut der heller, det med hastigheten for å finne det arbeidet. For det arbeidet kun avhengig av start- og sluttposisjonen. Så det kunne jo sånn sett ha regnet ut med en gang. Men I hvert fall det bare for å illustrere at det her blir enkelt å gjøre når jeg kjenner til det med potensiell energi. Så det blir altså forskjell i potensiell energi, U1 minus U2, som lik, da, kan man bare putte inn, 80 kilo, sa jeg at personen veide, gange med G 9,8 meter per sekund I an, så var høydeforskjellen 20 minus 0 meter, Hvis du renner ut der, så får du omtrent 15,7 kilo joule. Nå det ikke alltid sånn at det bare tyngden som gjør arbeid. Det kan si, det som regel sånn at det ikke at det ikke det som regel sånn at det ikke sånn for å si det sånn det blir mye sånn her men det, det jo en litt sånn idealisert verden da, der vi ikke har luftmotstand og ikke har noen friksjon eller noe annet slag, men det, det har vi jo veldig, veldig ofte og da gjelder jo ikke den rene bevaringsloven her lenger for da, det forutsetter at det bare tyngden som gjør arbeid men vi kan med en relativt enkel modifikasjon, så kan vi få inn så kan vi få en modifikasjon av bevaringsloven her hvis det andre krefter enn tyngden som gjør arbeid. Og det går det an å vise. Jeg skal ikke gjøre det. Jeg skal bare igjen notere resultatet og bare be dere om å registrere det og lære dere det og kunne bruke det. Så det som situasjonen at hvis det andre krefter enn tyngden som gjør som utfører arbeid, sånn der som andre krefter enn tyngden utfører arbeid, hva da? Jo, da får vi igjen en lovmessighet som ligner ganske mye på bevaringsloven for mekanisk energi, så vi beholder konseptet mekanisk energi. Vi sier at det fremdeles vi vil det her så gull verdt å ha finne ut av det. Så det vil vi beholde for enhver pris. Så vi setter opp en eller får en bevaringslov som inneholder mekanisk energi i en start situasjon som vi kaller bare for en igjen. Og den lik noe med mekanisk energi i sluttsituasjonen. Det også en realitet. Men hvis det andre krefter enn tyngden som utfører arbeid, så må vi inn og korrigere for det her. Og det korreksjonen kommer da inn på venstre side her. Da skal jeg plusse på en størrelse som jeg kaller for W, altså arbeid, fra 1 til 2. Det altså det uttrykket der arbeidet som andre krefter enn tyngden gjør fra startsituasjonen til sluttsituasjonen. Altså mellom så fra punkt 1 til punkt 2. Så det altså arbeid fra punkt 1 til punkt 2. Utført av, og det viktig å få med seg, de andre kreftene som virker. Så tyngdens arbeid, det fremdeles bakt inn i uttrykket for mekanisk energi. Så jeg trenger ikke noe, jeg trenger ikke å dra fram igjen beregninger av hva slags arbeid tyngden gjør, for det inkludert i uttrykket for potensiell energi. Men det de kreftene som ikke har en potensiell energi som vi bare kan knytte til. Det de som vi må håndtere spesielt. Og det for å si det sånn typisk en kraft da, som ikke går an å si har noe med potensiell energi å gjøre, det friksjonskraft. Så hvis det friksjon inne i bildet, og hvis da friksjonen gjør arbeid, så må vi da regne ut det spesifikt. Så det må, og det kommer da inn i, altså som en del av det W1 går til 2. Det typisk friksjonsarbeid som dukker opp der på en eller annen form. Og hvis friksjonen gjør et arbeid, så det negativt. Fordi at friksjonen vil alltid prøve å motvirke bevegelse, så det vil kraften virke motsatt retning som bevegelsen. Ergo blir arbeid negativt. Og da ser vi jo at hvis den der W1 går til 2, hvis den negativ, ja, da vil E2 være mindre enn E1. Så hvis friksjonen gjør et arbeid, så vil mekanisk energi I en slutsituation det mindre än mekanisk energi I en startsituation. Det kan också formuleras som att friktion vill tappa mekanisk energi, alltså vill dränera bort mekanisk energi av en för ett legeme eller för ett system. Och då så och då ja väl. Var blir det den? Eller blir den inte annorlunda det? Och då visar det sig att energibevaringskonceptet är så mycket mycket djupare än som så så själva mekanisk energi inte då är bevart längre så vill total energi vara bevart. Så typisk friktionsarbete vill gå över till en annan form för energi och det är väldigt väldigt ofta värme. Så vi förer till en temperaturstigning värme också en form för energi som vi inte ska komma in om I väldigt stor grad I det kurset här. Men det är typiskt det som sker. Så har du bevegelse där mot överflata där det är friktion så vill du få varmeutveckling där. Men det är inte definierat som mekanisk energi. Varme är en annan typ energi. Så därför vill mekanisk energi då inte vara bevart längre. Men total energi är alltid bevart. Det så är det alltid. Då är det väldigt passande att ta en paus nu och så ska vi begynne neste time med å regne på nettopp et eksempel der friksjon gjør arbeid. Da fortsetter vi. Så det avrundet forrige time da, det var å skrive opp den her si, generaliserte uttrykket for si, altså generalisert bevaringslov for mekanisk energi når mekanisk energi ikke bevart lenger. Altså hvis du har andre krefter enn tyngden som utfører arbeid, så må du kompensere for det ved å introdusere et ledd som nettopp arbeidet som de andre kreftene gjør. Så bevaringsloven blir da modifisert med det på venstre sida, med at mekanisk energi pluss arbeidet som gjøres fra punkt 1 til 2 av de andre kreftene, det lik mekanisk energi i slutsituasjonen. Så nå skal vi bruke det akkurat det her til å gjøre en beregning der vi har en friksjonskraft som gjør et arbeid. Så nå vi ikke så idealisert lenger. Nå skal fremdeles holde oss til vinteren, men nå skal vi tenke oss at det bevegelse nedover langs et skråplan der det gjøres friksjonsarbeid. Vi skal fremdeles bruke da den her bevaringsloven til å utføre beregningen. Så nå tenker vi at vi har en person som aker på en kjelke nedover en bakke med friksjon. Når vi har da friksjon som gjør arbeid, så må vi regne på det helt konkret. Og da, når vi har arbeid som skal regnes ut, så da det alltid best å ha relativt enkle flater å forholde seg til. Så vi skal tenke oss en rett linje av bevegelse langs et skråplan. Så her. Et skråplan som danner en vinkel alfa med det horisontale underlaget. Så sitter det da en person oppe i en kjelke her og skal inn i over. Vi tenker oss her at den personen starter igjen på en høyde, en viss høyde Y1, og skal ned til en høyde Y2, som vi sier null nivå for høyde. Så da må vi inn med en y-akse her igjen da, for å si noe om høydeforskjellen her. Så vi kaller den punktet her for y1, og høyden her for y2, som vi sier 0. Og y1, den skal være 10 meter, sier vi. Så vi får også en høydeforskjell her, som y1 minus y2. Så det vi skal tenke oss nå, at personen starter på toppen igjen med null hastighet, og hva hastigheten i bunnen av bakken? Det litt sånn tilsvarende eksempel som vi sa. Det bare at nå gjør friksjonen også arbeid mens personen beveger seg. Så hva hastigheten i bunnen av bakken? Så det vi nå sier at friksjonskoeffisienten, den antar vi har en verdi på 0,2. Tenker også at personen har en masse på 30 kilo. Vinkelen alfa 30 grader. Så sier vi da at starthastigheten er 0. Så vi kan... Altså det arbeid som tyngden gjør, det ligger fremdeles bakt inn da i potensiell energi. Så det vet vi mg ganger yn minus y2, så det har vi kontroll på. Så det friksjonsarbeid vi må finne ut der. Hvilket arbeid gjør friksjonen mellom, altså i bevegelsen langs skråplanet. Og skal vi regne ut den? Friksjonen er jo da lik my ganger n, der n normalkraften. Så vi må finne ut hva normalkraften blir. Så når det friksjon som gjør arbeid, så må vi inn og finne krefter og finne ut hva blir nå de. Det er ikke noe annet valg, altså det er ikke noe vei utenom akkurat det. Men nå har vi jo sett på tilsvarende eksempler noe flere ganger før, så det her er sånn sett ikke noe hokus pokus nå. For her har vi vet at vi har en tyngdekraft, mg, som peker nedover sånn. Så har vi en normalkraft som peker oppover der. Det skal være n her, en vektor. Og så vet vi, i og med at det ikke er noe bevegelse langs, jo det er bevegelse langs skråplanet, men det er ikke noe bevegelse i retningen vinkelrett på skråplanet, da vet vi at normalkraften det blir lik tyngdens komponent nedover der. Den røde her. Det er tyngdens komponent i samme retning som normalkraften. Og den har vi sett noen flere ganger tidligere, at den her må være lik mg ganger cosinus til vinkelen alfa. Så dermed, arbeidet fra 1 til 2 av friksjonen, ja, den er jo da lik, i og med at friksjonen, den F-en peker den veien der, altså motsatt retning av bevegelsen. Så den blir lik størrelsen på friksjonskraften ganger avstanden mellom punkt 1 og punkt 2. Men da er det ikke bare høydeforskjellen, da er det hele avstanden som har noe å si. For arbeid er per definisjon kraft ganger forflytning. Så vi må ha med hele strekningen når friksjonskraften gjør arbeid. Og så får vi da et minustegn, fordi at den peker hele tiden akkurat 180 grader på forflytningen. Så det blir størrelsen på friksjonen ganger strekningen, og så får vi et minustegn. Og da vet vi at friksjonen er my ganger n, så da kan vi skrive my ganger n i stedet for det. Og så ganger i stedet for f, og så ganger vi med strekningen s. Så vet vi at det er lik minus my mg ganger cosinus da alfa, som er friksjons, altså som er lik normalkraften, n er mg cos alfa, og så må vi gange med den foreløpig ukjente strekningen s. Så her er hele greia her nå blir da relatert til å finne s foreløpig. Er det den ukjente størrelsen i beregningen av det arbeidet der. Fordi at massen er oppgitt, mye er oppgitt, og vinkelen alfa er oppgitt. Så my mg cosinus alfa, det kan vi sette direkte inn og regne ut. Men strekningen s må vi finne ut av. Og da er det som gjør at vi klarer det ut fra de størrelsene som er oppgitt her, det er rett og slett knyttet til at for strekningen S, hvis jeg bare tegner den, illustrerer den med den grønne linja her, og ja, litt sånn hold. Men det der, den grønne linja der, det er S. Og det som er, gir oss, muligheten til å regne ut den, det er rett og slett, da må vi bare inn og bruke det vi vet om trigonometri. Og det vi for eksempel kan bruke er jo at sinus til den vinkelen alfa der, per definisjon, det er den motstående kateten, som da er lik høydeforskjellen yn minus y2, dele på hypotenusen i den trekanten, altså strekningen s. Det er definisjonen, per definisjon sinus til alfa. Vi kan skrive opp det. Sinus til alfa må for eksempel da være lik y1 minus y2 dele på hypotenusen som strekningen S. Det bare en et sånn det definisjonen av sinus av den vinkelen der. Og da kan vi jo uttrykke den ukjente strekningen S da, ved hjelp av høydeforskjellen y1 minus y2 og sinus til vinkelen alfa. Og høydeforskjellen oppgitt, og alfa oppgitt. Så det, da har vi en måte å regne ut denne resen på direkte. Du kan da bare skal vi si, løse den ligningen her med hensyn på S, og eller uttrykker den ved hjelp av S. Og da får vi at S lik y1 minus y2 dele på sinus til alfa. Og hvis vi gjør det, så vi jo da, kan vi bare putte det uttrykket der for S inn i uttrykket over der, og da har vi fått friksjonsarbeid uttrykt bare ved størrelser som oppgitt I oppgaven. Så da har vi egentlig vi veldig tett ved å løse det problemet. Så det gjør vi på, men det skal vi gjøre på neste side. Så vi kan altså ta det uttrykket her for S og plugge inn I den der. Og hvis vi gjør det, så får vi det impliserer da at arbeidet fra 1 til 2 av friksjonskraften, det som lik minus my ns, som lik minus my mg kosinus til alfa, for det normalkraften. Og så får vi sinus til alfa, som da y1 minus y2, og y2 har jeg sagt også null. Jeg har sagt at det definerer nullpunktet for høyden, og så må jeg dele på sinus til alfa. Og da har jeg kosinus til alfa, dele på sinus til alfa, det faktisk definisjonen av det som kalles for kotangens ved alfa. Eventuelt kan du si at det en dele på tangens til alfa. For tangens sinus del på kosinus. Så hvis tangens sinus på kosinus, så må 1 over tangens være lik kosinus på sinus. Så vi kan like gjerne, det er bare for å forenkle uttrykket litt, eller få det litt mindre å skrive. Så det som står igjen her minus my mg, ganger, og så det bare høyden y1, og så kan jeg dele på tangens til alfa. Sånn. Så det uttrykket for arbeidet som friksjonen gjør. Så det vil da si at da kan jeg sette opp den her generaliserte bevaringsloven med inkludert det uttrykket for det arbeidet som friksjonen gjør. Så det vil si at jeg kan skrive opp mekanisk energi I startsituasjonen pluss arbeidet som friksjonen gjør mellom start og sluttsituasjonen, det lik mekanisk energi I sluttsituasjonen. Og startsituasjonen, mekanisk energi, altså alltid lik potensiell pluss kinetisk energi. Og potensiell energi I startsituasjonen jo mg ganger starthøyden y1, men så har jeg sagt at den starter med null hastighet, så da får jeg null kinetisk energi der. Plusser på null, bare for å illustrere det i all sin tydelighet. Og så må jeg plusse på arbeidet som friksjonen gjør, som altså lik minus my mg ganger y1, deler på tangens til alfa. Det skal være lik mekanisk energi I sluttsituasjonen, som altså da lik potensiell energi, som null I det punktet, fordi at jeg har sagt at det definerer nullpunktet for y-koordinaten. Men så må jeg da plusse på kinetisk energi som en halv ganger massen ganger det to. Ja, det den som ukjent da. Og da ser jeg at når jeg da setter opp bevaringsloven for mekanisk energi, den generaliserte, bare setter opp hva slags konsekvens har det, bare, det må være riktig, så jeg kan jo sette opp det, og da ser jeg igjen at, ja, men da, det her gir meg da en ligning, der det bare er hastigheten i bånd som ukjent. For alle de andre størrelsene her nå oppgitt. Så det, da en, det gir oss da en mulighet til å finne den hastigheten. Så bevaringsloven, som et konsept, gir oss en ligning som et verktøy som vi kan bruke for å regne ut den hastigheten i bånd av bakken. Så det det vi da ønsker å gjøre. Så her forsvinner jo de her nullledda, kan vi bare fjerne. Så kan vi samle. Hvis vi kan samle det som står på venstre sida. Og det som står igjen på høyre sida en halv m ganger v2 i annen, som da lik. Så kan vi ta og samle det som felles ledd i de to uttrykkene på venstre sida. Og det faktisk lik både m og g, både m og g og y1 felles for begge. Så kan vi putte resten inn i en parentes, da blir det bare stående et tall for potensiell energi, og så det som da står igjen i det leddet fra friksjonsarbeidet, det blir my dele på tangens til alfa. Sånn. Hvis du ganger ut den parentesen, vil du se at det det samme som står på venstre sida, i ligningen over, eller i linjen over. Og da kan jeg ytterligere forenkle. Vi ser at massen dukker opp på begge sider, så kan forkortes bort. Så igjen da blir det uavhengig av massen til det som sklir nedover. Og da kan vi bare sette inn og løse for V2. Så blir det bare å gange med to tall og trekke en kvadratrot faktisk. Så V2 blir da lik 2G ganger y1 ganger parentesen 1 minus my deler på tangens til alfa, sånn, og så det en kvadratrot av hele det som vi må trekke. Og hvis vi da putter inn de her oppgitte tallverdiene, så ender du opp med noe som sånn cirka lik 11,3 meter per sekund. Så det blir hastigheten. Så når man da tar med friksjon, tar med det inn i bildet, så fører det til at hastigheten vil være mindre enn det den ville ha vært hvis vi ikke hadde regnet med friksjon. Så hvis vi hadde regnet med at friksjonen var neglisjerbar. Og det bare uttrykker da igjen at friksjonen vil tappe mekanisk energi ut av systemet, så fører det til at hastigheten blir da mindre i bånd enn den ville ha vært hvis vi ikke hadde hatt friksjon, eller hvis vi hadde hatt mindre friksjon. Så du ser jo det, hvis jo mindre den friksjonskoeffisienten my her, når den går mot null, så blir jo da det som står inne i parentesen vil bli nærmere og nærmere 1. Når my større enn 0, så vil jo det leddet inne i parentesen der alltid være mindre enn 1. Men jo mindre my jo nærmere 1 blir der. Så for my lik 0, så vi tilbake til trittfallsituasjonen, eller situasjonen som vi har regnet på tidligere, når vi har sett bort fra friksjon. Så det blir generaliseringen, blir det ledder da, minus my over tangens til alfa. Det det som utgjør forskjellen da, på frittfall, eller bevegelse uten friksjon, og det at vi har friksjon. Og der da ser vi hva slags korreksjon det blir direkte. Vi skal gå litt videre og se på et annet veldig viktig system som så der det også krefter som virker, og som også kan assosieres med en potensiell energi. Og det i sånne systemer där vi har typiskt där vi har en elastiske fjärer. Så där vi har fjärer som följer det som kallas Hooke's lov, alltså att kraften du må bruke för att sträcka fjärra är direkt proportional med hur mycket fjärra är enten pressat samman eller sträckt ut. Alltså det är avstånden från likeviktsställningen till fjärra och där hur fjärra är. Hvis den är proportional, alltså hvis kraften är proportional, en k gånger den avstånd x, hvis det är tillfälle så ska vi se att då går det an att definiera en potentiell energi också för den typen av kraft. Og kan vi introducera potentiell energi så gör vi det. För då har vi möjlighet för att göra beräkningar mycket enklare för oss. Så det är nästa tema, potentiell energi i såna kloss fjärrsystemer. Så la oss lage en enkel skisse av et sånt system, og det vi, sånn sett vi har gjort det før også, så det blir noe lignende. Så her har vi en vegg og et horisontalt underlag. Så har vi da en fjær som vi tenker oss festet i veggen på en sånn og sånt vis, og så tegner vi fjæra som en sånn der sånn taggete, sånn sagetannaktig strek, illustrerer fjæra, og så plasserer vi en kloss her, igjen av den fjæra. Og så tenker vi oss her at all bevegelse foregår horisontalt langs underlaget. Vi ser bort fra friksjon i det tilfellet her, i forløpig i hvert fall. Og så er det da sånn at for et, nå tenker vi oss en elastisk fjær, det vil si at vi definerer et nullpunkt for nullpunktet er definert sånn at da er fjæra verken presset sammen eller strekt ut, den er i sin likevektstilling. Det er den måte stillingen fjæra vil være hvis den bare får lov til å være helt for seg selv, hvis det ikke virker noen eksterne krefter på. Det definerer nullpunktet, og så sier vi at nå den her klossen og fjæra da, kan være i en eller annen generell posisjon x, som da er avstanden fra likevektsstillingen. Det vi har sett på før da, det er at den kraften du må bruke, hvis jeg nå skal enten bare holde klossen, eller holde fjæra i en sånn utstrekt posisjon, ja, da må jeg bruke en kraft den veien der, så lenge fjæra er utstrekt. Altså det koster krefter, og strekke ut fjæra. Og skal jeg holde den i en sånn posisjon, i posisjonen X, så må jeg bruke en kraft mot høyre, altså på klossen. Og det jeg har sett på tidligere, er at den størrelsen på den kraften der, den, for de typer fjærer som vi skal se på, så er den da en proporsjonalitetskonstant K, altså en konstant, ganger avstanden mellom likevektsstillingen og der hvor klossen er. Så hvis vi holder klossen i den situasjonen der, så må vi altså dra i klossen med den kraften F. Det vil da si at for at klossen skal være i den posisjonen der, så må altså fjæra dra på klossen. Jeg kan tegne opp den her med en sånn rød. Fjæra må dra på virker på klossen med kraft minus F. Altså den må være like stor. Altså hvis klossen nå skal være ro, så må summen av krefter være null langs X. Og da vil altså fjæra virke på klossen med en kraft som er minus F som peker den veien der. Så det er bare, jeg illustrerer den med den røde, bare for å indikere at den, så lenge fjæra da er utstrekt, så vil kraften fra fjæra på klossen peke innover, peke mot, tilbake mot likevektsposisjonen. Den peker den veien der. Sånn. Fjæra, den, den blir strekt ut, og den ønsker å trekke seg sammen. Så den prøver å, prøver å dra klossen tilbake. Det vi regnet på forrige uke, det var arbeidet som måtte til av den kraften, den svarte kraften F, fra å strekke ut fjæra fra en posisjon X1 til en posisjon X2. Det regnet vi på forrige uke. Da kan vi skrive opp det resultatet vi, vi kom fram til da. Så arbeid som må til for å strekke ut en fjær fra en posisjon X1 til en posisjon X2, og da skal jeg putte på der indeksen etterpå. Sånn. 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 Her. Her er altså en indeks 1 der, og en indeks 2 der. X1 til en posisjon X2. Det arbeidet, det regnet vi ut. Det fant vi ut at det var lik en halv k ganger sluttkoordinaten x oppe i han, minus en halv k ganger start startposisjon X1 oppe i han. I og med at altså det arbeidet som den svarte kraften F må gjøre, den virker i samme retning som bevegelsen. Det må den gjøre for å trekke denne klossen forsiktig utover. Og det jeg regnet ut var da akkurat lik det uttrykket der. Det arbeidet som den røde kraften fra fjæra på klossen gjør, det må være akkurat det motsatte. Det må være minus det. Fordi at de må være like store hele tiden. Under den bevegelsen der, så peker kraften minus F i motsatt retning av det kraften F gjør. Så det arbeidet må være eksakt det samme i absolutt verdi, men det må ha motsatt fortegn, fordi at kraften peker i motsatt retning av bevegelsen hele tiden. Så det kan vi bare skrive opp direkte, at det arbeidet som fjæra gjør på klossen, det blir det uttrykket dobbelt V her, snudd med motsatt fortegn på begge de to ledda. Så det kan vi skrive opp direkte egentlig. Så arbeid som fjæra gjør på klossen fra posisjon 1 til posisjon 2, altså fra X1 til X2, det er lik en halv k ganger x1 i han, og så er bare snu fortegnet på det leddet x1 i han, og så må vi snu fortegnet på x2 leddet. Det er positivt i uttrykket over, og så kommer det negativt her. En halv minus en halv k ganger x2 i han. Så her ser vi at fra posisjon x1 til posisjon x2 så gjør altså fjæra et arbeid som er en halv k ganger startposisjonen i annen, minus en halv k ganger sluttposisjonen i annen. Og da ser vi at her har vi noe som ligner fryktelig mye på det tilsvarende uttrykket for tyngdekraftens arbeid når du har en bevegelse mellom to punkter. Det er et uttrykk som er kun avhengig av start- og sluttposisjonen. Og når det er sånn, altså når arbeidet som kraften gjør er kun avhengig av start- og sluttposisjonen, så kan vi da introdusere en potensiell energi. Så det er, som er naturlig her, er å si at det finnes en potensiell energi knyttet til den fjærkraften, som er en halv k ganger x i an. Så det er bare å bruke eksakt samme logikken som vi gjorde for bevegelse i tyngdefeltet. Det er bare at kraften her er litt mer komplisert. Den er posisjonsavhengig, så uttrykket på potensiell energi blir et kvadratisk ledd av posisjonen i stedet for et lineært ledd med posisjonen som det ble for tyngdekraften. Men allikevel, så kan vi like fullt definere potensiell energi. Så det gjør vi. Vi sier her at vi har, i og med at arbeid kun avhengig av start- og sluttposisjon, så kan vi definere en potensiell energi. Potensiell energi i fjæra det uttrykket blir U like en halv generelt en halv K ganger X i annen der X er X-koordinaten til fjæra så det x-koordinaten til den posisjonen som fjæra i. Der vi har valgt 0 som en som ett konkret punkt på fjæra da, når fjæra i likevekt. Så det vil da si at ved å definere potensiell energi på den måten her, så kan vi si at arbeidet fra posisjon x1 til x2 generelt lik potensiell energi i startsituasjonen minus potensiell energi i sluttsituasjonen. Når jeg har definert potensiell energi til å være uttrykket en halv kx i an. Hvis det bare den kraften, fjerdekraften her som gjør arbeid, altså hvis jeg ser bort fra friksjon forløpig, da det her også lik det totale arbeidet som gjøres, og bruker jeg da arbeid-energiteoremet, så vet jeg at det her også lik endring av kinetisk energi, det vil si sluttkinetisk energi, aldri en dag uten at den tavla går i... Hæ? Tror du ikke om at når den har begynt sånn, skjønner du, da det... Da har den... Ja, han pleier å gå i... Da går den i frø ganske kjapt. Sånn, det altså lik da det her lik hvis det bare fjærkraften som gjør arbeid så arbeidet også lik endring av kinetisk energi altså K2 minus K1 og når jeg da sitter og ser på likheten mellom de to delene som jeg da understreket med svart der, så kan jeg igjen gjøre samme type manipulasjon som jeg gjorde for bevegelse i tyngdefeltet, og få liksom det som har med 1 å gjøre på en side, og 2 på andre siden, og da står det her at U1 pluss K1 lik U2 pluss K2. Og da definerer jeg igjen på akkurat samme måte som for tyngdefeltet, så sier jeg at mekanisk energi i et kloss fjærsystem definert som potensiell pluss kinetisk energi. Men med den endringen at potensiell energi da gitt som uttrykket en halv k ganger x i an. Men det vil så si at hvis jeg definerer igjen mekanisk energi til å være sum av potensiell og kinetisk, så har jeg også bevaring av mekanisk energi for en sånn i et sånn kloss-fjær-system. Så mekanisk energi også bevart i et sånt system når vi ser bort fra friksjon. Så mekanisk energi bevart også i kloss-fjær-systemer. Når en ser bort fra friksjon. Ja, eventuell friksjon. Så det et nytt system I tillegg til tyngdefeltet, der det går an å definere potensiell energi. Det også et sånn type, en type fjærsystem som følger Hooke's lov. Altså at der kraften direkte proporsjonal med avstanden mellom likvektstillingen og der hvor og i hvilken grad fjæra strekt ut eller presset sammen. Når vi har bevaring av mekanisk energi, så har vi igjen da en mulighet for å regne, for å bruke det her som et verktøy til å gjøre beregninger. For det vil si, når du har et cross-fjærsystem, bevegelse der, så vil du igjen da ha, så lenge du ser bort fra friksjon da, vel å merke, så vil du igjen ha en bevegelse der den totale mekaniske energien, altså summen av kinetisk og potensiell energi, den samme under hele bevegelsen. Men energi vil kunne veksle mellom, ikke bare vil kunne, den vil veksle hele tiden, mellom kinetisk og potensiell energi. Så hvis potensiell energi minker, vil kinetisk energi øke, og vice versa. Så det her, men igjen, dette altså et konsept som gir oss en ligning, som også et verktøy. Så vi kan nå bruke det da, til å gjøre beregninger av hastighet som funksjon av posisjon for en kloss da, som i en, som har en fjær knyttet til seg. Så la oss se på det. Det det siste vi skal gjøre I dag. Det å da regne på et sånn regne på et sånn system. Så vi tenker oss nå at en kloss fra ro, altså en tilstand I ro, I en gitt posisjon, som jeg skal kalle for X1, som jeg skal straks spesifisere hva Og hva er farten? Når den passerer likevektstillingen X lik 0. På indeksen der, x1. Og så igjen da har vi her lager en ny tilsvarende skisse som I stad, så vi har en kloss festet til en vegg her med en fjær sånn, og så har vi en noe sånt tekta på og så har vi igjen da en likevektsposisjon 0 langs da en x-akse som jeg legger inn horisontalt her. Så sier jeg at den starter I posisjonen x1 fra ro. Og så skal jeg da finne hva hastigheten v2 når den passerer likevektsposisjonen x lik 0. Og så sier jeg at den fjerde her, den har en fjerdekonstant som 10 newton per meter, det må være blir benevningen på sånne fjærkonstanter. Massen til klossen sier 0,10 kilo. Så 100 gram. Så da x1 sier 10 centimeter eller 0,10 meter. Og da det jeg da velger å gjøre, det å bare å insistere på at mekanisk energi bevart. Det vil si at total mekanisk energi I startsituasjonen må være den samme som total mekanisk energi I det at fjæra passerer likevektstillingen igjen. Da kan jeg skrive opp da at E1 total mekanisk energi som U1 pluss K1 den må være lik U2 pluss K2 som også lik total mekanisk energi I posisjon 2. Og så kan jeg da skrive opp, ja, hva mekanisk energi I startsituasjonen? Jo, det en halv k ganger x1 operian. Så det potensiell energi I startsituasjonen. Og så plusser jeg på kinetisk energi, som 0. For jeg ser at den slippes fra ro, så den har ikke noe hastighet. Det Det en grensebetingelse som jeg som da oppgitt. Det skal være lik potensiell energi I likevektstillingen, som en halv K ganger 0 I han. Bare tydeliggjør det med 0, altså da har du fjerde ingen potensiell energi. Men den har til en del av kinetisk energi en halv M ganger den ukjente hastigheten V2 I han. Så når jeg på en måte preparerer systemet slik at den starter med null hastighet, så det slik at da all energien potensiell til å begynne med har ikke noe kinetisk, og I det den da passerer likevektstillingen, så har den ikke noe potensiell energi igjen, men den har da, så all energien blitt kinetisk. Men den vil jo ikke stoppe opp der, da. Da vil den jo, selvfølgelig, den har jo hastighet, så den vil jo fortsette videre. Da vil flere bli presset sammen. Da vil den bevege seg vekk fra likevektstillingen. Så da får du igjen potensiell energi I fjæra. Og da vil minke kinetisk energi etter hvert som potensiell energi øker igjen når fjæra presses sammen. Og den vil, kinetisk energi vil minke like raskt som potensiell energi øker. Så da får jeg igjen da altså energi veksler mellom de to formene, men summen den samme. Så her har jeg to ledd da, som null, som jeg bare kan krysse ut sånn, og så ender jeg opp med rett og slett at en halv M ganger V2 I an, er like en halv K ganger X1 I an. Og hvis jeg løser den med hensyn på V2, her så får jeg at V2 like K deler på M, kvadratrot av det, ganger x1. Og hvis jeg bare putter inn de tallene som jeg har introdusert på toppen her, så får jeg 10 newton per meter, deler på massen som 0,10 kilo. Ja, det blir 100. Kvadratroten av 100 10. Så skal jeg ta 10 og gange med x1, som 0,1. 10 ganger 0,1, det blir 1. Så jeg ender opp med 1,0. Meter per sekund da, I hastighet I det tilfellet her. Ja. Og da tida ute også, og det var det siste jeg tenkte jeg skulle si I dag, så da fortsetter vi I morgen med mer om potensiell energi og bevaring av energi. Vi skal gå litt videre og se på litt flere konsepter I morgen.